ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინა რატანაია უძღვები. ინფორმაცია არსებობს ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნის შესახებ.
ესეთი ინფორმაცია მაქვს მე, რომ ხსნიან საავადგომოც 15-16.
სამუშაოების გაჭიანურების გარდა კიდევ რა პრეტენზია აქვთ კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტისადმი?
საქართველოს და საგარეჯოს ჩვენ შემოგვაქვს რუსული ტექნიკა, არის მართლა სირცხული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტი უბრუნდება დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტის განხილვას. საუბარია კორექტირებულ ვარიანტზე. შესაბამისად განხილვის დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში 12 აპრილს დეტალურად გახდება ცნობილი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე, როგორ შეიცვალა კანონპროექტი და რა ცვლილებები აისახა მასში. ოლიგარქიული მართლობის წინააღმდეგ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებულ კანონპროექტზეც იმსჯელებს ხვალ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. დღეს ოპოზიციური პარტიის მიერ მომზადებულ ვარიანტს მხარი არ დაუჭირეს. საქართველოს პარლამენტში სამი კომიტეტის ერთობლივ სხდომაზე, ეს არის ადევენის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის, დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტები. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა ევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, კანონპროექტი მიზნად ისახავს გამოირიცხოს რისკები, რომელიც არათავსებადია კონსტიტუციით აღიარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოსთანო. რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტის იმ ვარიანტს, რომელიც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ აინიცირებული, კონკრეტულად კი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მოამზადა, ის ორი მოსმენით პარლამენტს მიღებული აქვს, თუმცა მოგვიანებით მესამე მოსმენიდან ისევე მეორე მოსმენაზე მუხლობრივ განხილვაზე დააბრუნეს და ამის მიზეზად დასახელდა სწორედ ვენეციის კომისიის დასკვნა. შეგახსენებთ, რომ დეოლიგარქიზაცია ერთ-ერთია იმ 12 რეკომენდაციას შორის, რომელიც საქართველომ უნდა შეასრულოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ამ სტატუსის მიღებას ეხება დღევანდელი განცხადება, რომელსაც ხელს აწერს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი 140-ზე მეტი ორგანიზაცია. ისინი ხელისუფლებას მიმართავენ, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე პასუხისმგებლობა სრულად სწორედ მას ეკისრება და აუცილებელია, რომ ხელისუფლებამ გადახედოს და გააძლიეროს ძალისხმევა ისტორიული შესაძლებლობის მისაღწევად. ნებისმიერი საკანონმდებლო ინიციატივან მოქმედება, რომელიც ევროკავშირის ძირეულ ფასეულობებს დაუპირისპირდება, იქნება სტატუსის მიღების საბოტაჟი და კონსტიტუციის 78-ე მუხლის საწინააღმდეგო ქმედება, ნათქვამია განცხადებაში. 140-ზე მეტი ორგანიზაცია ასევე აღნიშნავს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობის მთავარი მიზანი კანდიდატის სტატუსის მოპოვებისთვის მაქსიმალური ძალისხმევის გაწევა იქნება. არა, თამთაღმა საზოგადოებამ 2023 წლის ბოლოს სიამაყით განაცხადოს, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა საჩივარი გააგზავნეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ადვოკატებს იმედი აქვთ, რომ სტრასბურგის სასამართლო დაადგენს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვას, თუმცა ამ ეტაპზე დაცვის მხარე საჩივრის კონკრეტულ შინაარზე არ ლაპარაკობს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ და შემდეგ სააპელაციო სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის დაცვის მხარის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და უარი თქვა ექს-პრეზიდენტისთვის საშელის გადავადებაზე მისი ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე. მიხეილ სააკაშვილი გასული წლის მაისის შემდეგ იმყოფება კლინიკა ვივამედში. არსებული ინფორმაციით, საჩივარს, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნეს ადვოკატებმა, თან ახლავს სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება, სახელმწიფო დეპარტამენტში სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელს ჯიმ ობრაიენს შეხვდა. ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აგრძელებს. ოფიციალური ცნობის თანახმად, ლაშა ხუციშვილმა და ჯიმ ობრაიენმა მიმოიხილეს საერთაშორისო სანქციების აღსრულების პროცესში საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები და პარტნიორებთან კოორდინაციის საკითხები. საუბარია სანქციებზე, რომელიც რუსეთის და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ მოქმედებს უკრაინაში ფართომასშტაბიანი სამხედრო შეჭრის შემდეგ. ფინანსთა მინისტრმა სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელს მადლობა გადაუხადა მხარდაჭერისთვის. სანქციების განხორციელების პროცესში, ამ შემთხვევაში საუბარია საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებაზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის რეკომენდაციით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს მიეცა საერთაშორისო სანქციების სასწავლო პლატფორმაზე დაშვების უფლება და ამჟამად საქართველოს საბაჟო დეპარტამენტის ორ თანამშრომელს აქვს მიღებული სანქციების აღსრულების ექსპერტის სერტიფიკატი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სტრუქტურებს არაერთხელ დასდეს ბრალი იმის შესახებ, რომ რუსეთისთვის სანქციების თავიდან არიდებას ხელს უწყობს და გარკვეული აკრძალული ტვირთების გადაზიდვა ხდება საქართველოს ტერიტორიის გავლით, თუმცა ფინანსთა სამინისტრო ყოველ ჯერზე ასეთ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს. საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციონერი დეპუტატების ნაწილი ინტერპელაციის წესით იბარებს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურს. 9 ოპოზიციონერი დეპუტატის მიერ ხელმოწერილი განცხადება ეხება შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ არსებულ შეკითხვებს და 7-9 მარტის აქციების მიმდინარეობისას აქციის მონაწილეებზე ძალადობის ფაქტებს. კონკრეტულად კი იმას დაისაჯა თუ არა რომელიმე სამართალ დამცავი ამ საპროტესტო აქციების დღეებში დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციული გამოყენების გამო. ჯერჯერობით უცნობია, როდის შედგება ინტერპელაციის წესით შინაგან საქმეთა მინისტრ ვახტანგ გომელაურის მოსმენა საქართველოს პარლამენტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი ამ კვირაში გეგმავს ჩასვლას ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში. სწორედ ამ რაიონის მცხოვრებთა ხმების წყალობით გახდა გაგლოევი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ბოლო არჩევნებში. ამის შემდეგ გაგლოევმა ნაწილობრივ შეასრულა პირობა, რაც უკავშირდება ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნას და ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი უკვე რამდენიმე თვეა ყოველი 20 რიცხვიდან 10 დღის განმავლობაში იხსნება. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ალან გაგლოევი ახალგორში ჩასვლას გეგმავს მისი დე-ფაქტო ადმინისტრაციის მხრიდან დადასტურებული არ არის, თუმცა როგორც ახალგორიდან რადიო თავისუფლების წყაროები უწყებიან, ადგილობრივი დე-ფაქტო ადმინისტრაცია ამ ვიზიტისთვის აშკარად ემზადება. რა იქნება განხილული ამ შეხვედრაზე, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ინფორმაციით, გაგლოევი დაბას 15 აპრილამდე ეწვევა და მოსახლეობასთან შეხვედრისას გააჟღერებს, რომ გზას საავთგომოდ 5 დღით ადრე გახსნის. ახლა ყოველთვიურად გზას 20-დან 30 რიცხვამდე ხსნიან. მე როგორც ვიცი, გაგლოევთან შეხვედრაზე ადგილობრივი მოსახლეობა გზის სრულად გახსნას მოითხოვს, რადგან 10 დღე არაა საკმარისი იმისთვის, რომ აქაურებმა თბილისში გამოკვლევები ჩაიდარონ, იმკურნალონ, პროდუქტები შეიძინონ და უკან დაბრუნდნენ. იმასაც მოითხოვე, რომ ერთ ადამიანზე 50 კილოგრამი ტვირთის სანაცვლოდ უფრო მეტი შემოტანა იყოს შესაძლებელი. სხვა პრობლემებიც მრავლად არის. საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ხელფასები ხშირად იგვიანებს და სოციალური პირობები თავისუფლების გაუმჯობესებაზეც იქნება საუბარი. გვეუბნება რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო, რომლის ვინაობასაც მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ვერ ვასახელებთ. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი პროგრამა ეხო კავკაზასთვის მიცემული ინტერვიუში აცხადებს, რომ ახალგორელებს გაგლოვების მიმართ არაერთი პრეტენზია დაუგროვდათ და ამის შესახებ მას შეხვედრაზეც ეწვიან. Magalitat korupcija sašobis gacemis procedurast tan dakavshirebit. Vitareba sazogadoebriv transport tan dakavshirebit. Mikroavtobusebi ert-ertkheobashi saertod ar dadian. Taksis dakhiraveba matvis zalian zvirijdeba, amitom zogi khriks iqenebs. Izakheben sasrapos rom rayonul tsentrshi chavidnen. Ratkma unda umushevrobaze isaubreben. Zogi erti ojakhis qvela tsevri umushevaria. Zogski 5 an meti shemosavlis tsqaro aks. Tsalkia sabiudzheto organizatsiebis tanapshromlebis problemebi. მე ვიცი რომ რაიონული საავადმყოფოს თანამშრომლები, საბინაო და კომუნალური სამსახურის წარმომადგენლები, რომლებსაც 5 თვეა ხელფასი არ მიუღიათ, აპირებენ პრეზიდენტს მიმართონ. როგორც გავიგე ორგანიზაციებიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებს სურთ პრეზიდენტთან უკანონო გათავისუფლების გამოისაუბრონ. პრეზიდენტის მიმართ იქნება პრეტენზიები რაიონის ხელისუფლების უტაქტო საქციელზეც. ღრიალებენ, შეურაცხყოფას აყენებენ ხალხს, თვალები დადიან სამსახურში, ჩხუბობენ საზოგადოებაში. აბობს თამარ მიარაყიშვილი. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიმდინარე წლის მარტში ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის შეხვედრაზე მოითხოვეს, რომ ოკუპირებული დაბის მოსახლეობისთვის აღდგომის დღეებში გზა 5 დღით ადრე გახსნილიყო, რათა წეროვანში და საქართველოს სხვა ქალაქებში მცხოვრებ ახალგორელებს სალოცავებსა და ნათესავების საფლავებზე გასვლა დროულად შეძლებოდათ. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გახსნას 15 აპრილს დაგეკმავს. მისი ინფორმაციით გადაადგილების უფლებით ვადაგასული საშვების მფლობელებიც ისარგებლებენ. შერმადინი მასაც გვეუბნება, რომ გზას 3 დღით, 15, 16, 17 აპრილს გახსნიან. შემდეგ დაკეტავენ და 20 აპრილიდან 10 დღით ისევ გაიხსნება.
ინფორმაცია მაქვს მე, რომ ხსნიან საავადგომოც 15-16 17 ხსნიან უნდა შეუშვან ვადაგასული ისინი ვისაც აქვს ამ თემს.
და ახლები ვისაც აქვს, ახლები ხო?
ახლები თავისთავად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვისაც ვადაგასულები აქვს, მაგებს ისაც შეუშვებენო, ესე ვიცი მე. ეს სამი დღე, მე ის ორი დღე ისევ დაკეტავენო და მე 20-დან ისე გახსნიანო. ესეთი ინფორმაცია მაქვს მე, იქიდან გადმოსული ადამიანისგან.
და თვითონ ამ საშუების რაცემის პროცესი ადრე მითხარით, რომ ცოტა დაჩქარდაო და
უფრო რაღაცა გამარტივდა და რაღაცა საშუები ყოფილა, რომელიც უფლება მისცეს ადგილობრივ ორგანოებს, საბჭოებს ეძახიან ეგენ. მაგის მისცეს უფლება, რომ გაუგზელონ ვადები და ესენი გაუგზელებენ ამ ვადებს. და გამარტივდა ეს თემა უფრო შედარებით. ყველაზე არ არის. იქ რაღაცა იმ სასწრაფო პროპოზიციაზე აწერია რუსულად ასო, არ ვიცი ის ნიშანია ის. იმეებზე შეუძლიათ იმ ადგილობრივ წარმომადგენლებმა რომ გაუგზელონ ის ვადა.
გარკვეულ კორუფციულ ნიშნებიც არისო მაგაგზელობა.
არის ხო რაღაცები ესეთი შეინიშნება კი.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ოკუპირებულ ახალგორში ბოლოს გასული წლის გაზაფხულზე საპრეზიდენტო არჩევნების წინ კანდიდატის სტატუსით იმყოფებოდა. იქ მისცა მან პირობა ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ არჩევის შემთხვევაში გზას გახსნიდა. გაგლოვებმა პირობა მხოლოდ ნაწილობრივ შეასრულა და ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველთვიურად მხოლოდ 10 დღით გახსნა. ამ პირობას ახალგორელები მას ისევ შეახსენებენ, რადგან გაგლოვებმა სწორედ ახალგორელების ხმებით დიდი უპირატესობით აჯობა კონკურენტ ბიბილოვს. მომავალ წელს დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება და გაგლოვის პარტიას ნიხას წარმატების მიღწევა სურს. ამიტომ დე-ფაქტო პრეზიდენტის გააქტიურება შემთხვევითი არ არის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა თითქმის 3 წლის განმავლობაში სრულ იზოლაციაში მოაქცია. ბიბილოვი გზის გახსნის თანაცვლოდ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს გატანას მოითხოვდა. საქართველოს ხელისუფლებამ ეს ულტიმატუმი არ დააკმაყოფილა. ვითარება კი ნაწილობრივ მხოლოდ ალან გაგლოევის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ შეიცვალა.
გოგაბწერმა გიამბოთ თუ რაზე აპირებენ ლაპარაკს ახალგორელები დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალან გაგლოევთან, რომელიც ოკუპირებულ დაბაში ჩასვლას ამ კვირაში გეკმავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის საფუძველზეც ამნისტიას დაექვემდებარებიან ბათუმში არსებული შენობები, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდში ნებართვის დარღვევით ანუ უკანონოდ აშენდა და დღემდე ამ მიზეზით ექსპლუატაციაში მიღებული არ არის. თუმცა ასეთ სახლებში უკვე წლებია მოქალაქეები ცხოვრობენ. სწორედ ამ სიტუაციის გამოსწორება დასახელებული კანონპროექტის ინიცირების მიზეზად, თუმცა ამ კანონპროექტში გარკვეულ საფრთხეებს ხედავენ მაგალითად ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათთან ერთად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებიც. კონკრეტულად ვის შეხება ეს ამნისტია და რა საფრთხეებია მოსალოდნელი, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორდ კიფაინძე მოგეყვებათ.
ბათუმში უკანონო მშენებლობების ამნისტირებას ითვალისწინებს საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილი კანონპროექტი, რომელიც 10 აპრილს განიხილეს დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე. ცვლილებების თანახმად, სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსს ემატება 151 პრიმა მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს ბათუმში სამშენებლო ნორმების დარღვევით გასული წლის 26 სექტემბრამდე აშენებული შენობების ექსპლუატაციაში მიღებას. ცვლილებების ინიციატორები არიან საქართველოს პარლამენტში აჭარიდან არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატები. ერთ-ერთი ავტორის, რესან კონცელიძის განმარტებით, ამნისტია შეეხება შენობებს, რომელთა ექსპლუატაციაში მიღება დაუშვებელია თუ დარღვეულია განაშენიანების რეგულირების პარამეტრები, სამშენებლო კონსტრუქცია, შენობა ნაგებობების ექსტერიერი და ინტერიერი, მიჯნის ზონები, განაშენიანების და მისი სიმაღლის რეგულირების ხაზები, ფუნქციური ზონის პრინციპი და ასევე არ არის ავტოსადგომი მების საკმარისი რაოდენობა. რესან კონცელიძე დამრღვევთა მიმართ ამნისტიის აუცილებლობას იმით ასაბუთებს, რომ მოსახლეობა უკვე ცხოვრობს კორპუსებში, რომლებიც ექსპლუატაციაში მიღებული არ არის.
იმისთვის რომ მესაკუთრებს კონდეთ შესაძლებლობა მათი საკუთრება გამოიყენონ სრულყოფილად, რომ შეძლონ საკუთრება არა როგორც დაუსრულებელი მშენებარე ობიექტი, არამედ როგორც დასრულებული ობიექტი იქნეს რეალში დარეგისტრირებული, რომ მათ ასევე ისარგებლონ იმ დაფინანსებით, რომელსაც აკეთებს მუნიციპალური პროგრამები, რომ შექმნან ფინანსთან საკუთრება დამხანაგობები და რომ მიიღონ შეღავათები, სერვისები, ამისთვის საჭიროა აუცილებელია, რომ მოხდეს ასეთი საკუთრების დარეგისტრირება.
ეს დეპუტატი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი დავით ხაჯიშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ამოეფარა დაზარალებულ მოქალაქეებს, რომლებიც არაკეთილ სინდისიერმა ბიზნესმენებმა მოატყუეს. ხაჯიშვილი ამბობს, რომ ბათუმის მერიისგან ვერ მიიღო პასუხი კანონის დარღვევით აშენებულ რამდენ ობიექტს მიიღებენ ექსპლუატაციაში, თუ საქართველოს პარლამენტი კანონპროექტს დაამტკიცებს.
ბათუმში ამ კანონპროექტს განხილავენ როგორც ხელისუფლების შეთქმულებას არაკეთილ სინდისიერ ახალი ბიზნესმენებთან, რომელმაც თავის დროზე ააშენეს ობიექტები სხვადასხვა მიზნებით, ძირითადად ეს არის მრავალბინიანი სახლები ნებართვის გარეშე. მეორე კატეგორია ესეთი არის, რომელმაც დაარღვია ნებართვის წესები, ააშენა მეტი კვადრატული მეტრები, შემდეგ მივიღეთ ქალაქში ის სიმახინჯეები და ამ ყველაფერს ამ კანონით ჩვენ გოდიჩთა ვაპრავებთ.
დეპუტატი ხაჯიშვილი ფიქრობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილება უკანონო მშენებლობებით დაზარალებული მოქალაქეების პრობლემებს ვერ მოაგვარებს, ამიტომ კოლეგებს განხილვის გადადება და პროცესში დარგის სპეციალისტების და დაინტერესებული მოქალაქეების ჩართვა შესთავაზა.
გაუჩნდეთ, ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. დამიჯერეთ, ეს არის პირდაპირ ურბანული გენოციდი ბათუმის მიმართ.
ძალიან ძიმე ურბანული მდგომარეობაა ქალაქ ბათუმში. ასე დაიწყო გამოსვლა ბათუმის საკრებულოს წევრმა, პარტია ლელოდან ვაჟა დარჩიამ, რომელიც საქართველოს პარლამენტში საკომიტეტო განხილვას ესწრებოდა. დარჩიამ დეპუტატებს უთხრა, რომ ქალაქის ბიუჯეტიდან 2 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება ბათუმის გენერალური გეგმის შემუშავებისთვის და ქალაქის მთავარი დოკუმენტი, რომელიც ურბანულ კოლაფს მოაწესრიგებს, სექტემბრის ბოლოს უნდა მიიღონ. ამიტომ საკრებულოს წევრი დაუშვებლად მიიჩნევს სამშენებლო ნორმების დამრღვევი მენაშენეების წახალისებას. ვაჟა დარჩიას თქმით, ბათუმის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფმა წინა და დღევანდელი მთავრობების დროს აშენებული კანონთა შეუსაბამო 2400 შენობა გამოავლინა.
საკრებულოს თომაზე ჩვენ გვითხეს, რომ ეს ამნისტია შეეხება დაახლოებით 500-მდე ობიექტს. ძალიან არასწორია ამ კანონპროექტისთვის შერჩეული დრო, მე მგონი. ხოარჯობია, რომ დაველოდოთ ჯგუფს, რომელსაც 2 მილიონ ნოემბერზე მეწუხდით დოკუმენტის შედგენაში და რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს ბათუმში ურბანული პოლიტიკის მთავარი პრობლემა. ხომ ეს დოკუმენტი რეალურად იმითო მუშავდება, რომ უკანონო მშენებლობები და ის კატასტროფა, რაც მართლა ბათუმში ხდება შეუსაბამო ნაგებობები, მათ შორის ბულვარში გვაქვს მშენებლობები უკანონო კულტურული მემკვიდრეობის არეალში.
საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატორმა რესან კონცელიძემ განმარტა, რომ ამნისტია შეეხება დაახლოებით 276 ობიექტს. მან ოპონენტებს ისიც უთხრა, რომ კანონის მიღებით ბათუმში წერტილი დაესმება ქაოს სამშენებლო სფეროში, რადგან საქართველოს სისხლისსამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით ისჯება მაკონტროლებელი მუნიციპალური ორგანოს მიერ მშენებლობის შეჩერების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა.
ითვალისწინებს სამწარმოო პასუხისგებლობას. ამის გარდა 2022 წლის 1 იანვრიდან გაცემულ ნებართვებზე ვერ მოხდება ელექტროენერგიის გაზის მომარაგება და წყალის მიწოდება და შესაბამისად ვერ მოხდება მისი გასხვისება და ვერ მოხდება მასში მესაკუთრეების შესახლება. არ მიიღება ექსპლუატაციაში, ხოლო ექსპლუატაციის მიღების გარეშე ვერ შესახლდება ის ადამიანები, რომლებიც ახლა არის შესახლებული და ცხოვრობენ და არიან კეთილსინდისერის შემძენები. სხვა გზა ჩვენ არ გჩება გარდა იმისა, რომ რაც არის ის დავაკანონოთ.
საკომიტეტო მოსმენაზე ურბანული განვითარების ინსტიტუტის პროფესიული გაერთიანების ხელმძღვანელი ანა ბიბილაშვილი დაინტერესდა მაშინ, როცა ინიციატორები ამნისტიის აუცილებლობას იმით ხსნიან, რომ უკანონო მშენებლობის ჩამდენი პირები არ იძებნებიან, მათ მიერ აშენებულ კორპუსებში კი მოსახლეობა ცხოვრობს, რატომ არ გამიჩნეს ისინი?
რატომ არ იყო შესაძლებელი, რომ გაყოფილიყო ყურ საკითხად ასეთ შემთხვევაში? იმიტომ რომ ასეთი კანონდაღრმავი კომპანიები ბათუმში ჯერ კიდევ ფუნქციონირებენ და სხვა შენობა ნაგებობებს აშენებენ. არსებობს იმის რისკი, რომ ეს დაუსჯელობის სინდრომი მეტნაკლებად წაახალისებს მომავალ დარღვევებს, იმის იმედით, რომ შეიძლება კიდევ ეპატიოთ.
საქართველოს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე დეპუტატმა რესან კონცელიძემ ოპონენტებს უთხრა, რომ ცვლილებას დაჩქარებული წესით არ მიიღებენ და ყველა დაინტერესებულ პირს შეხვდებიან.
ეკალორ ქეფაინძემ გიამბოთ, ზო კონკრეტულად რომელ შენობებს უნდა შეეხოს ამნისტია, რომლის გამოცხადებასაც საქართველოს პარლამენტი აპირებს იმ შემთხვევაში, თუ მხარს დაუჭერს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში შესატან ცვლილებას. მისი განხილვა ჯერჯერობით საკომიტეტო მოსმენების დონეზე მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთ-ერთ კერძო კომპანიასა და მუნიციპალიტეტის მერია შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ამ კვირაში უნდა დასრულდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი პროექტის განხორციელება. კონკრეტულად კი საუბარია რეკრეაციული სივრცის და მოედნის მოწყობაზე, თუმცა ამ პროექტის დასრულების პერსპექტივა ჯერჯერობით არ ჩანს. სამუშაოების გაჭიანურების გარდა კიდევ რა პრეტენზია აქვთ კონკრეტულად ამ პროექტის მიმართ მუნიციპალიტეტში? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საგარეჯოელებს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, თამარ მეფისა და ლეონიძის ქუჩების კვეთაში ახალი რეკრეაციული და გასართობი მოედნის მშენებლობას 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მაშინ მართველი პარტიის მერობის კანდიდატი ავთანდილ გულიკაშვილი დაპირდა. თითქმის ორი წელია გულიკაშვილი საგარეჯოს მერია, მოედანი კი ჯერ ისევ მშენებლობის პროცესშია. არადა პროექტის თავდაპირველი ვარიანტის მიხედვით სამუშაოები 2022 წლის 31 მარტს უნდა დასრულებულიყო. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული დოკუმენტებით ირკვევა, რომ მერიამ სამშენებლო კომპანია შეპესე მეტალ პლუს რეკრეაციული და გასართობი მოედნის მშენებლობის დასრულების ვადა ორჯერ შეუცვალა. პირველი ცვლების დროს მშენებლობის დასრულების თარიღად 2022 წლის 5 მაისი განუსაზღვრა, მეორე ცვლების შემდეგ კი ეს ვადა ორ დღეში, 13 აპრილს იწურება. თუმცა ადგილობრივების ინფორმაციით მიხედვით, სამუშაოები ორ დღეში დიდი ალბათობით ვერ დასრულდება. საგარეჯოელი ქეთევან ქურდიანი გვეუბნება, რომ
ერთი აიწანა დაიწანას ჯერჯერობით არ გვეღირსა. ძალიან გაგვიხარდა, როდესაც დაიწყეს მშენებლობა, მაგრამ ვერაფრით ვერ დამთავრდა და აი რაღაც ეხლაც ლტება, რაც მოიტანეს დანადგარები. ბავშვებს უნდათ საქანელები, უნდათ ესეთი სივრცე, მშობლებიც გამოვიდოდნენ.
თავდაპირველი დოკუმენტებით საგარეჯოში ახალი რეკრეაციული და გასართობი მოედნის მშენებლობა ცენტრალურ და ადგილობრივ ბიუჯეტს 459.000 ლარზე მეტი უჯდებოდა, თუმცა პროექტმა ცვლილება და ფინანსების კუთხითაც განიცადა და ახლა ბიუჯეტი 505.000 ლარზე მეტია. დოკუმენტებში არ წერია, რა გახდა ბიუჯეტის ზრდის მიზეზი. ირკვევა, რომ თავად პროექტი შეიცვალა. თავდაპირველ ვერსიაში ეწერა, რომ ადგილზე მოეწყობოდა პანდუსი, თუმცა ახლანდელ ვარიანტში პანდუსის მშენებლობა აღარ იგეგმება. ადგილობრივი ოპოზიციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამბობს, რომ პროექტის გაჭიანურების მიზეზების დადგენა რამდენჯერმე სცადა, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო. პარტია ლელოდან საგარეჯოს საკრებულოს წევრის თამარ ყორღანაშვილის თანახმად, პროექტში სხვაცვლებები შევიდა.
კომპანია Metal Plus, რომელსაც რამდენიმე ობიექტი აქვს საგარეჯოში აღებული და სრულფასოვნად ვერცერც ვერ აკეთებს, ადამიანური რესურსი აღარ ყოფნით, რაღაცა ორი დღე იმუშავებენ, წავლენ. პროექტით იყო გათვალისწინებული ნაპირსამაგრი სამუშაოები, თუმცა ვუყურებთ რა სიტუაციაც არის. ბოლოს ნოემბერში იყო სხდომაზე, როდესაც ვიკითხე რა ხდებოდა, პასუხი გამცეს, რომ დეკემბრის ბოლოს აუცილებლად იქნებოდა. დეკემბრის ბოლოს მითხეს, რომ კომპანია უნდა გაეშავებინათ საერთოდ და გაიყვანათ ტენდერებიდან, თუმცა კი არ გააშავეს პირიქით. წერილი გაუგზავნეს, რომ ხელშეკრულება გაეგრძელებინათ და გადაევადებინათ სამუშაოები.
კიდევ ერთი პრეტენზია, რომელიც ოპოზიციას მოედნის მშენებლობასთან დაკავშირებით აქვს, ადგილზე მიტანილი რუსული წარმოების ატრაქციონები და ტრენაჟორებია. კომპლექსი ჩუვაშეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაშია დამზადებული. თამარ ყორღანაშვილი ფიქრობს, რომ
ძირცხვილია, როცა ჩვენს ქვეყანაში და უკრაინაში მიმდინარეობს ეს რუსული ჩექმის ბოგინი. აი ამას ფონზე, რომ საქართველოს და საგარეჯოში ჩვენ შემოგვაქვს რუსული ტექნიკა, არის მართლა ძირცხვილი და დანაშაული აი ჩვენი ქართველი გმირების წინაშე.
რადიო თავისუფლება სამშენებლო კომპანია შეპესე Metal Plus დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რატომ ვერ დასრულდა პროექტი წინასწარ დათქმულ დროს, რა მიზეზით შევიდა ცვლილებები, მათ შორის ბიუჯეტში და მოესწრება თუ არა ორ დღეში სამუშაოების დასრულება. კომპანიის დირექტორმა გიორგი მუზაშვილმა გვითხრა, რომ მოედნის მშენებლობა სულ მცირე კიდევ 20 დღეს ჭირდება. მისივე ინფორმაციით, სავარაუდოდ ამის გამო მერია კომპანიას დააჯარიმებს. მუზაშვილს არ სურს ლაპარაკი, რატომ გაიზარდა პროექტის ბიუჯეტი.
მან რაც არის მოწყობილი, სამშენებლო ძალიან ცოტა სამუშაოებია დარჩენილი. საჯარიმო სანქციები ამოქმედდება და იმ საჯარიმო სანქციების ქვეშ დასრულდება. ხარვეზები იყო იქ პროექტი, ტენი, მაღალი დაფის ხაზი გადადიოდა მან. პროექტი ჭირდებოდა კორექტირება, ამინდი იყო სამწლის პერიოდში, მიდა შეტონები არის პროექტის გაკეთება. ამდენი ფაქტორი იყო ხელშეკრულების.
კომპანია შეპესე Metal Plus-ის დირექტორს ვკითხეთ რუსული წარმოების ატრაქციონებსა და ტრენაჟორებზეც.
მაღაზიაში ჩვეულებრივ მივედით და ვიყიდეთ. მე არ მიკითხია რუსული იყოს თუ ქართული.
რადიო თავისუფლება საგარეჯოს მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა ღონისძიებებს გაატარებს იმ შემთხვევაში, თუ 13 აპრილს ახალი რეკრეაციული და გასართობი მოედნის მშენებლობა ვერ დასრულდა. გვაინტერესებდა პროექტის ბიუჯეტის ზრდის მიზეზი და ისიც, რა პოზიცია აქვს მერიას რუსული წარმოების ატრაქციონებთან დაკავშირებით. მერიიდან მოგწერეს, რომ ვადების დარღვევის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების გზას მიმართავენ. ასევე წინააღმდეგი არიან რუსული წარმოების ატრაქციონები ის დამონტაჟებისა და მოითხოვენ პროდუქციის შეცვლას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. დღეს გამოქვეყნდა კვლევა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების მდგომარეობას და დაცლობის აღქმის შესახებ. ამ კვლევაზე სამა ორგანიზაცია მიმუშავა: სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და კავკასიის კვლევით რესურსების ცენტრმა. უსაფრთხოებისთვის ყველაზე მაღალი რისკის აღქმის შესწავლისას კვლევის ავტორები მოსახლეობის ორ პასუხს გამოყოფენ ძირითადად. დაახლოებით 9 დაასახელა სიღარიბე და რუსეთიდან მომდინარე სამხედრო აგრესიის შესაძლებლობა. ასევე 5-ზე მეტი საფრთხედ მიიჩნევს რუსეთ-უკრაინის ომს, კრიმინალს და ბუნებრივ კატასტროფებს. დაახლოებით 9 ქვეყნის მიერ უსაფრთხოების რისკებთან გამკლავებას ამკლავის მიხედვით დადებითად აფასებს. პოლიციამ დააკავა პირი თაღლითობის ბრალდებით. გამოძიების თანახმად ის $7,000 სანაცვლოდ საქართველოს მოქალაქეებს მექსიკის გავლით შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე არალეგალურად გადაყვანას პირდებოდა, თანხას წინასწარ ართმევდა, დანაპირებს კი არასრულებდა. 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება ბრალდებულს თანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.